kulaka la Amerika,
Wuto Washington DC.
Edi Isangona e lobeli eye mpoko ila mpe boye bula muna banso na lina kanabiso linene lia sango na lokota la Lingala na lulaka la Amerika, The Voice of America uto studio zumi na sambo awa na Washington DC ya mbopinza na bokuse nini tuzalina yangu na sango ya mukili ya lelo. Bopesi mangwele ma mpox bo bandaki lubile leki na Sud Kivu et tuka et leki na motango ya mingi koleka ya baibanzwami na bokono boli.
Bokono oyo ebomi bana mike ebomi bakolo ezali kopona te le ozwa vaccin po malade oyo ezali malade mabe.
Na chopo ba konzi ba ekolo ba pesi mikanda na bana ba territoire ba bafwa sende na tina ya koyange la bango moko zamba la bango pe kopekisa bokati banzeti na mobulu.
Sika awa mutumpuwa sale la zamba la miso azaliko singa ni kala batu bazalaki kuhuta kisangani iza la bandeko ya bakonzi bazalaka kusala gulo bali
lelo na lina kadabiso itandu ya masanutu kulubila manyema union na tepe mazimbi bayebi da ekipe bako beta na yangu na bafazi ya group asima na tiraje ya sosor ifalami lelo na keur po na Ligue des Champions ba Leopard et Ekolo Congo Démocratique basangana kiutu lubi puna kulingi la match na bango na Tanzanie na ba eliminateur ya Cannes 2025 matanga ya mobeki basketball akala kindasa ngudi kimbe mutumbu ikusalama na suka ya mposo eye kasi ya mpenza kati na libuta na hii zoka ndiba Leopard ya U20 bango baliki na fase final ya kan elongo na baye ba Congo Brazzaville ma kambo maimanso tuku kede na bule ina yungu na mwantangu kasi ya mpoto kupesa bino sango na bukuse. Zali Isango ilingilami na Antoine Roger Bolamba. Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mbote Edi Isango.
Etikali lelo mikolo tukumi bali na mwambe kino tukuma na maponami mamo kondi ya ekolo awa na Etats-Unis. Kasi lelo, Israel eye zali kukanisa na mpota enene na motema mbumoko uta Hamas bandaki vitumba na kubumaka batope kumimaka basusu nzoka ndemo kondi oya zali na ebunga sika na Amerika na vice president na ye basangani po na kotala likambuli yango.
Joba Dan pe Kamala Harris ba sakola ki lelo bo pesi maboko na bango na ekolo Israel mobu yoko sima ya bitumba biye bisalema na inote na na Hamas mpe batungisami na motango ya bawei ba ya sivili ya basivili ya ekolo Palestine na bozongi sibiano na bitumba ya basuda ya ekolo Israel na Gaza. Biden amonisili suswete lisi twale ekokanga ete mo kolo mwasambo ya sanza ya zomi lokola mokolo ya moyindo mpo na bayi palestinien mpo na bitumba biye aba Hamas ba bandaki kino sikoyo.
Mokonzi ya kala ya ekolo Amerika Trump ye asali etando ya kubeta golf ya misato izali na kumbu na ye e kufungwama na ete ya 2025.
Golf ya misato ye e simbami na mokonzi ya kala ya ekolo Amerika Donald Trump e kufungula na ete ya 2025 na ekoso e monisi Trump International lelo sima ya mibu e bele ya misala na mwango eye e boteki mikakatano na isika yango moto ya misolo mpe moi kandida na mandai susu na ndako ya pembe na bondongwani na Kamala Harris azali na mapango ya golf mibale na ekoso mabele ya mbotama ya mama na ye Marie oyo auta na Ile de Lewis na northwest ya ituka ya Grande-Bretagne.
Na ekolo Kongo Demokratika na Goma, mbula matari epesi etumbu ya yambu na bakambi baike, bae basaleti musala mokolo mwabu zindi ya masua MV Merdi na lak Kivu pene na Goma.
Mikolo mitano sima ya buzindi sami ya masua MV Merdi, mbula matari epesa ki bitumbu na batomolo ya misala na yangu bae bazalaki na bolandeli ya buzindi sami. Ya bwato esalemaki na lak enene ya Kivu. Ezali bongo basali ya division provinciale ya transport pe communication ya pulusu ya lak pe ya direction générale ya migration to DGM. Ministre ya mambi makati Jacques Meshabani oyo azali mikolomi na Goma na Nord Kivu wuto mokolo mwa eyenga ya lobby loleki apesi mpe lisusu mitindo ete mabota mabanda kukunda bandeko babangu bayeba kufaki na bozindisami ya masua mpe alakiete akulandela bukundami boleka malamu mbo bizaleli ya sika.
Boyo kani kati na ekolo Rwanda na ekolo Kongo Demokratika bozungisami mwansima na kolanda bukutani bwa francophonie pe likita ya Rwanda ya suka ya mposo moliki.
Patala na kina misote elobi bongo AFP mokonzi ya ekolo Kongo Demokratik Felix Tshisekedi mpe mokonzi ya ekolo Rwanda Paul Kagame bazalaki pene pene po na bozwi bilili to foto de famille ya bofunguli misala ya francophonie mokolo ya mitano ya poso moleki na Villers Cotterêts na nord ya Paris kanda ya makasi ya diplomasi pe ya bosuda ezali ko kabula bikolo babale na monele ya ekolo Kongo Demokratik ezali na mibu ebele ya bitumba etikali makasi ata elikia ya Paris ya komona bango bapusa na pene pene. RDC lolenge moko na mangumba ya banganga ya mayele ya ONU bafundi ekolo Rwanda kotinda basuda na yango kupesa maboko na M23 lingomba ezali mingi na batutsi mpe ezwi bisika mingi na territoire ya region ezali na bomengo mingi ya mabanga ya talo uto 2021.
Na mambi matali nzela ya bukiti bwampepo ya mulongo na okatanga ba onje misatu isakoli ete imitungisi po na bukangami ya mutambwisi mutuka ya moyi politiki Moïse Katumbi.
Ba onje ya botambo ya botomboli bomoto bwa bato hobie bizali na Lubumbashi bizali kotungisama po na nsango ya bolimi sami ya mupusi mutuka ya moyi opposant Moïse Katumbi Chapwe, chauffeur Oyo, Kombo na ye, Kafuchi, akangemaki na misala ya Bokingi, wuto mokolo ya yambo mpe ya mibale ya sanza eye mpo na makambo matali libanda ya pepo topiste aéroportuaire eye Moïse Katumbi azali kubongisa na mboka ya mulonde na territoire ya Pweto na ituka ya Okatanga elobi ba ONG baye ba ONG bizali kubanga ete mokumbi motuka oyo abetama.
Kaka pona likambo yango bakeli mibeko ya suku ya likolo ya lingomba ya politiki ensemble na ngambo na bango ba pameli likama liango liye balobi ete liyezali ko kanila na ndenge ya politiki misala ya bosungi Moïse Katumbi ya salaka.
Anzela ya liye bisilioko ya lelo ba kelimibeko ya suku ya likolo ya lingomba politiki ensemble pour la république ba telemeli na bokasi bonso oyo bango ba bengi na lopoto une tentative de juridiciarisation na ntina ya mambima politique ya misala ya kosalisa baimboka ya mokondi na bango Moïse Katumbi sima ya bobandisami ya misala ya kubungisa ya libanda ya pepo topiste d'aviation de la localité de Mulonde et Zwami na territoire ya Pweto na ituka ya Okatanga.
Na Sud Kivu baton koto tukumenei na sambu pinkama libwa na zumi na moko bazelami po na mangwele ma kubundisa mpox.
Pene na baton koto tukumenei na sambu pinkama libwa mpe zumi na yoko bazelami po na mangwele ya kubundisa bokono ya mpox na bazono minei ya ituka ya Sud Kivu motango moe mopesami na ntango ya bubandisami lobi loleki ya bube Elizabeth Ntangwa hapo na kubundisa Mpox na centre ya traitement Mpox ya Lwiru na zone ya santé ya Muti Mureza. Kaka Lobiloleki nkoto ntuku mibale na libwa mpe kama mwambe ya nkisi to vaccin bo pesamaki na bazono ya santé Banei ezali bongo zone ya santé ya Miti Mureza ya Nyangezi ya Kamwituga mpe ya Uvira bazone ya santé ya Liboso mpo na mbala ya Liboso ya Mangwele ya kubundisa Mpox bato ya kuzwalisa lisi bazali bongo bato ya Musala ya Bokolongono bato baye ba ponami mpo na po pe basali Musala ya koteka nzoto to ba professionnel ya sexe lolenge docteur Joseph Mathieu Ndanya coordonnateur ya programme élargi ya vaccination PEV ya Sud Kivu alobaki.
Matin de Mingi Antoine Roger Boulamba, Rosalie Kolanda Sango Yamou, Kilele Loutou, Washington DC, na Elobili Eye, Eli Sango. Bopesi Mangwele, ma Mpox, Bobandaki, Lululeki, na Sud Kivu, et Tika Eye, et Leki na Motango Mingi Yabaye, Bazami, na Bokonoboye. Jérémy Kouima.
Lokambi andako ya mosala ya ministre ya mambi mabokolongono banzoto atakoli ete basali ba mambi mabokono mpe bato baye bazwaki nzinga nzinga na bakoni ba Mpox bakozwa Mangwele ya mbokasi basusu bakozela. Dr. Chikaya alimboli ete leta ezali kotala esika nini bokono ezali kotambola na lombango mpoko banda kopesa Mangwele bisika biango yango esali ete milulu misalema na Muresa. Asengi na bato kozala na boba Angi ataso kimokete Toyoka Dr. Chikaya.
Na kombo ya ministre aloti mbela pona ndenge ya kubundela bokono wa Mpox na Sud Kivu pona kubundela lolenge kani malali eye etungisi ekolo na biso mpe engumba na biso ya Sud Kivu. Kolandaka na mitindo ya ministre ya bokolongono banzoto Mpox tukoyebisa na bino eti na mibu eye malali eye ematisi motango mwabatu kobela malali eye pona kubundela malali eye esengeli kozwa vaccin.
Pour faire face à cette épidémie, la meilleure solution reste la prévention, en l'occurrence la vaccination.
Bavondi ba groupement Miti Mureza ba etosolo la kina bango si manabo bandi bwabopesi Mangwele maye bakabwani kati na ba bazali komona yango na malamu mpe ba bazali kotala yango mabe. Toyo kabango.
Bokono oyo ebomi bana mike ebomi bakolo ezali kopona te yango toko senga na gouvernement na biso BCZ elongo na OMS baluka ba disposition po na ko protéger peuple congolais ozwa vaccin po malade oyo ezali malade mabe ba insister po population nyonso ozwa vaccin
eza problème moto na moto oyo azo akomiyo kansala donc azwa vaccin wana po na santé na ye yango eza malamu mosusu ya kolingazwa vaccin wana po na réalité na ye yango pe malamu po vaccin za la kana na condition ya obligation ya ko obliger bato te ezalaka na condition ya volonté ya bato mais ponanga
etuka ya Sud Kivu esi eleki motango ya bato koto mwambe na kama mwambe baye bazui bokono mpe ntuku mine na mitano baye bakufi na Mpox elobi ministère provincial ya santé Miti Mureza zone de santé ezali na esika ya yambo na bakoni koto mibale na kama motoba na ntuku mibale Nyangezi na esika ya mibale Kamituga na esika ya misato mpe Uvira na esika ya minei na bakoni koto yoko na kama moko na ntuku mibale na minei bazoni misusu ezali na motango ya bakoni na se ya kama mitano mpe zone ya suka ezali bongo pene na kama yoko uto Bukavu Jeremy Kuhima pona lolaka la Amerika VOA Lingala
na etuka ya chopo bakondi ba ikolo ba pesi mikanda na bana ba territoire ba bafwasindi na tina ya kuyangila bango moko zamba na bango pe kopekisa bokati nzete na mobulu. Jean-Claude Fundi.
Territoire ya Bafwasende na etuka ya Chopo eleki monene na ekolo Congo Démocratique ezali na zamba ya monene masanga ya bavandi bayango zomi na mibale mpe ba pigmeto batwa Bae bapesa mi mikanda ya mabele, mazamba miye, mitali, hektare, nkoto, nkama, misato, nantuku mwambe na sambo, nankama mi bale, nantuku motoba. Alphonse Maindo, mokambi ya Tropen Boss RD Congo, moko na mangomba maye mazali ya letate, maye matambu isaka ba kominote lokal na yango, alobeli lisungili ye lipesa mi na ba kominote na oyo etali boyangeli ya seko ya zamba na bango, mpona kobongisa bomo ina bango. Tolanda Moyangeli à Tropen Boss RD Congo, Alphonse Maindo.
Cette intervention dans les paysages de Bafassende au profit des communautés locales et des.
Misala na biso ya distingi na mboka ya territoire ya Bafassende. Ezali nanu ya libusu kusunga la communauté mpona boyangeli bazamba mpona kubika malamu. Mpona kubate la zamba malamu. Esengeli te ba communauté bazala na biloko ya kubike. Nango, tozali kopisa bango
Na mibeko ya ekolo Congo Democratique, mabele manzamba ya ba communauté locale, mazalin zamba e l'état epesi na ba communauté locale, libela mpe ofele, nanzamba iso ntondambo e bazalina yango, na botika ni ya bankoko na bango, nantina ya boyangeli ya nseko, mpona kobongisa bomo ina bango. Lokala yango, ba kominote lokali ya Bafwasende e bazwi ba titre balakisi na polele ndenge nini nzamba na bango ekomi kobate lama. Toyo kanangala na bango bakambi mibale ya lisanga ya mboka, Matye Kilanga mpe ya Fali.
Poli yetu ilikuwa na fujo. Fujo nye kukua kumutu yote.
Zamba na biso ilalaki na mubulu makasi. Ndakisa na mukambi moko ya seke. Anyokula kabisa mingi. Kina koteka wa zamba na kozanga na mbisa ya bana mboka. Nikambuli chindaki biso kusenga foresteri komunote. Kutu apatina. Uta tuzi buku ya zamba na biso. Tomoni mbongo na makasi. Yalibusu. Nikandami. Zali kubate la zamba na biso. Kala lokola batu bazalaki kukota na zamba na kuzanga ndingisa, ibandiko sila. Sika awa, mutumpuwa sali la zamba na biso, azali kusinga ndingisa. Kala batu bazalaki kukuta kisangani, isa la bandiko ya bakonzi. Bazalaka kusala ulo bandingi. Misala ya mabaya, azalaki kusali maanandingi ilongo bandite.
Kasi, atako bazwi ba titre, ba konsesyon mosusu ya zamba ya kominote lokal ya Bafwasende, ezali kokutana na mitungisi ya batu ya mabe, ndaki salikambo ya kominote ya Barumbi Chopo, na kilometre nkama moko na ntuku misato na mwambe na Kisangani. Tolanda moko ya baili sanga Barumbi Chopo.
Kuko batu mwingine kuna kuya hapa hau ya mwona kata.
Ezali ya batu uyu bazali kula awa. Ataba kambi ya mboka mpe ya mwuma. Paibi bangote. Bazali kukote la zamba na biso. Basali bakampuma na kati ya zamba. Mpe misala na bango. Siku mwuma nyama. Peko loba mbisi.
Nyama samati.
Na kotalaka mikano na yango ya molongo na bitumba ya mbongwa na ya klimampe bobate libomo ya bikelamo ndenge na ndenge, ekolo Congo Democratique ezwi lisungi na yango ya ekolo Seden na yano na makanisi ya boyokani ya Paris. Uta ingumba Kisangani, Jean-Claude Fundi impona loraka lo Amerika.
Sika ikomi tango ya linaka na biso itandu ya masano. Tirage au sort, il y a Ligue des champions africains, il y a CAF. Manima Union et Bendami na groupe B, Longo Naba Club Mibali ya Maroc, Raja Casablanca, na Faraba, ya na Memolodi Sundowns ya Afrika Angele, TP Mazembe, et na groupe A, Longo na Young African ya Tanzanie, na Bikipu Nususu. Ba match ya Yambu ya Lina Fute Bandaki Uto Poso Moleki. Et que le Congo démocratique y a U20 et l'équipe na phase finale, y a Cannes, Simana Kolunga, tournoi y a UNAFA, Campos Moliki, Congo Brazzaville, Pelokola. Cannes 2025, bah, le pari y a et que le Congo démocratique, bah, Zaliko Melingile, pour na match na Bango, y a phase y a bah, éliminatoire, et que ça Mokolo, y a Mingekoya, na Tanzanie. lo sako na bino banso pe bo landi bo la mouya etandu ya matanu na biso ya lelo. Matanga ma mousani ya basketball ya kala ya ekolo Kongo Demokratika ya NBA dikembe mutombo ma kosalama na biteni ni bale kolanda liyebisi liya libota liya ye milulu miya yambo ni kozala kaka kati ya libota na Atlanta na Georgia awa na Etats-Unis matanga mango makosalema yambo na na suka yamposo yuko ya pe etapi ya mibale kozala bongo ya NBA oyezali bongo ligue professionnelle ya basketball ya Etats-Unis eye kukamba yango pona kopesa lukumu na musani munene mpe musungi ya bato Dikembe Mutombo azalaki Dikembe Mutombo akufaki mposo moleki na mibu tuku mitano na mwambe, na bokono bwa kanser ya servo ekogisi lelo mposo moko uto akufaki. Na lisano lia ndembo na makolo Baleopar ya ekolo Kongo Demokratika basangana ki uto lubi pona kolingila match na bango na Tanzanie ya mokolo mwa eyenga pona kan 2025 ezali faza ya ba eliminatoire match yango ekobetama na Kinshasa basani ba ya ekolo Kongo Demokratika bakoya babongo na Kinshasa Tanzanie na Stade des Martyrs pona groupa H. Ligue des champions ya Afrika ya CAF Union Maniema ya Ekolo Congo Démocratique na TP Mazembe ya Ekolo Congo Démocratique ba yibisika ba équipe tout ba club ekobita na yango na étape ya ba groupe si mena tirage au sort et salami lilo na Caer na Égypte Maniema Union et Bindami na groupe B et Longo na ba club mibali ya Maroc Raja Casablanca na Far Rabat ya na Mamelodi Sundowns ya Afrika Yangele na ngambo na yango TP Mazembe ezali Bongo na Gupa A na Young Africans ya Tanzanie na Al Hilal ya Sudan pe MC Alger ya Algérie e Gupa C ndé ezali na Al Hilal FC CR Belouizdad Orlando Pirates na Stade d'Abidjan na Gupa D ndé kozala bongo na équipe ES Tunis Pyramids FC, Sagrada Esperanza na Joliba AC ya Bamako. Kaka na lisano ya ndembo championnat national ya ligue nationale ya football ali na foot ezongaki mposo moleki ba match ya yambo e betaki tolanda sango yango na Valdo Yamba.
Kondo mwana elibosu ya championnat ndemu ya Kongo Demokratiki, saison 2024-2025, ibanaki mposo moleki. Kwa yezala kibongo, mposa ya bakambi, ba beti ipe, ba yebalingaka lisano ya ndembo, elubi ejen kabongo, ye yazali moko ya bakambi ya lisanga ye kambaka mambi matali, championnat ya Kongo Demokratiki.
Championnat ya bandi, je pense que ba ekipe eza content, parce que souci c'est plus le club, et ça nous faisait plaisir, ya remona quand même que bande kwebele, souye na bango zali que championnat répondre rapidement, et voilà et surtout pour l'équipe et Tikali Mibale la compétition africaine Maniema et Mazembe et pour aider Bango comme préparation
pour la kondongola na yambo Maniema inyo et lunga kinyo jack ningete mibale na libungu tulu pour na papi kimoto mukambia Maniema inyo lisanga na ye et kuza isika na phase de groupe ya Ligue des Champions ya CAF obandi ya championnat ye et kusunga Bango makasi penza
en tout cas tu as un mini de bandi yango j'espère que continue de tenir sur ça ça na chose à concentrer na ko beta ba match
Au Sérénissance du Congo, et Longa Kikuya, Mingete Misato Namoko, na Kondongonaye, et Bandisaki Championnat, Kolonga Yende, et Pisaki Esengo, Namokambi Nabango, Itachi Mushemfola.
On a fait Bende Banaba, respecté ma consigne à Pisaki, na système de tchèque en place, Bazo respecté, malgré non et Beli Benade, Mamanaba respecté qui, et Futsi Manda.
Mingete Mibali Ayam. Ya bobandi championnat ya lina foot et tiamaki na mobeti ndembo ya Ose Renaissance Sami Aoka oyo alaki kokupa na kotia mingete mosusu
mabizali na zoluka na travailler sur ce bélier pour que non na multiplier mes efforts que non kokuluka kusuko bakesu babi plus que kolega na ona c'est ce journée outil kolega le
na kisasa Renaissance ezali moko ya ba masanga ye ba supporter ba yaka mwa mingi kokumisa babeti ndembo na bango na yango esengeli na bango koyali susu mwa mingi elobi itashimushe
Kamala.
Koyako
kumisa masanga na lipande ya masano esengeli kozala na lokasa pe kosala yango na kimia poso kite bakotia yo maboko elobi moko ya bakambi ya linafoot Eugene Kabongo.
Lelo justice militaire a zongi azana biso parce que de marche avec Moulaï, le chef d'état major et armée va répondre positivement à la demande d'Abisso et Oyayebi qui a un étiqueté, ce n'est pas la peine d'y à la stade. Ce n'est pas la peine d'y à la stade Kotsala Mobulu. Déjà les lots, une trentaine de personnes de justice militaire à Sakangi. Alors Oyayebi sera joué à la stade à Foutabienaï, afin à la discipline. Soki et Zabon Rotia des ordres à coup de justice militaire la police va s'amuser.
Et c'est le bon goko et baïté pour la cause en Kofuta Misolo et Abouzu et Sika na championnat saison 2024-2025. Bazano et Polaki na Folofe, Libosu et Lubumbashi Sport, Folofe Mosusu et Zwaki Bongo Sanga Palende, Libosu et Simba. Ekolo Congo démocratique yaba U20 tu yaba sani ba yibazali na mibu tukumi bali kino na se eleki na phase finale ya CAN 2025 sima na kulunga tournoi ya Unifaka et police kibongo poso muliki na finale Congo Brazzaville et yambaki tournoi et ya Unifaka Congo Brazzaville et polaki mingeti mibali na moko na match ya finale yango pe eleki tolanda sango yango na Valdo Yamba. Na lufundu pe lolendo nyoso, Kongo Demokratiki e tomboli mkeni ya lisanga ya Federation ya ndembo ya Afrika ya kati tope Unifac sima ya koloka na final Kongo Brazzaville na mingete mibale na moko. Izali bongo po na mbala ya yambo, bale upar ya mibu tuku mibale pe kokita kolonga tournoi yeye e pesi bango nzela ya kozwa isika na kani ya bilenge ya mibu tuku mibale. Mopeti ndembo ya Kongo Demokratiki Tony Talasi inde abimaki motie yi mingete buteur ya tournoi eye na minge temine.
Un sentiment en casse parce que le buteur il n'a pas circonstance mobile très difficile. Tu es 20, mais tu es 20. Le joueur me suit pas de couper les quantités donc et briller la bise pour moi ma casse. Mais malgré ça, entraîneur a bise bise. Je suis toujours costaud. Depuis le troisième match, tu as vu carton rouge. Tu es 9 contre l'équipe favorite du tournoi, le Cameroun. Nous avons un nipo, nous avons tout un
Moto ya esengo mosusu sima ya elonga ye ezali bongo mokambi tope seleksioner Gibu Kasa oyo asali mosala malamu penza.
Bana bayo kibiso e babundi penza neti basoda po na ekolo etoza na esengo makase tosepeli pe peuple kongole po a soutenir biso. Generation o toroki ko konte sur yango po na future.
Lobby ya bilenge ye ezali kolakisama malamu elobi mokambi ya ligi ya ndembo ya bilenge ya Kongo Demokratiki Zefir Kaninda.
Lelo projet wana na moni ke kopanzadate poete pour namba ya liboso na moni sélectionneur principal ya équipe A ayeko vanda na sélectionneur ya U20 et le mona biso bakambi ya football de jeunes na directeur technique national pour akotala lolenge bana baza kotambola wana ezali motif ya satisfaction
atako kokoso ezalaki mokambi ya ndembo ya bilenge ni bali ya Congo Démocratique a tondisa mili susu na esengo na lolenge nkeni ye ezwamise na bilenge ye ba peta kandembo kaka na mabele ya Kongo Demokratiki.
Esengo ya makasi ezali ketuza kolakisa ke bana oyo baza kobeta ndembo na kati ya mboka na biso bazali na bakalite pe lokola bana oyo baza kobeta ndembo na ndenge ya libanda. Esengo nanga ezali tolakisi na face du monde que nous avons joué seulement na bana oyo ya mboka avec 12 joueurs et nous sommes revenus avec les trophées.
Sima ya kolonga kondongwa na ya Unifac esengeli sikawa kolengela kondongwa na ya Afrika tope kan eye ekozwa mana Egypte elobi mokambi Gibu Kasa.
Kan eza na mars hein, va jouer au Fobatical en forme, mais ce qui est vrai c'est que noyau ici est salemi déjà. Nous allons continuer de travailler autour ya o et salemi awa. Ce qu'il nous faudra c'est que les autorités ba accompagner biso ba pesa biso possibilité au banda déjà préparation à Cannes à partir de la prochaine date FIFA et au permettre bana baye bana souma la moupe bao bakoka kyo yate bakoka pour intégrer groupe photos à la pré na Egypte.
Et c'est bongo koye baite ba léopard ya Congo Démocratique ya mibu tukumi bale pe kokita ba juli susu nzela ya kondongo na ya kane eye sima ya mibu zomi na moko
sango yende sukisi etando ya masano na biso pe sukisi sango ya mokilelo matulu mingi na valdo yamba po na kopesa biso maboko ya mutua eliwezalaki ete bopesi mangoli po na imporso bobandaki ilubiluleki na sud kivu etuka eyeleki na motango koleka ya bakoni ya bokono boye matundu mingi na balandi banso ba lola ka Amerika matundu mingi pe na Michel Joseph na Rob McLean ba ipapesa biso maboko nzela ya singa matundu pe lokola na Antoine Roger Bulamba po na lisungi na ye na sango sango susu nde tuvi yango na ba rezo sosio na biso pe na site internet na biso vualingala vualingala.com tuko bakolanda lola ka Amerika ezalaki wabino edi isango otikala mala.